Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnešnú epizódu začneme takým veľmi zaujímavým príbehom, ktorý siaha až do 14. storočia a je o žene menom Katarína zo Sieny. A keď som sa s ním prvý raz zoznámila, tak mi naozaj bolo až tak nevoľno. Je pravda, že v tom období sme už poznali onkologické ochorenia, aj keď teda sme ich nemali pomenované. A táto Katarína zo Sieny sa starala o ženu, ktorá mala rakovinu prsníka a jej telo bolo už v rozklade. Až takýmto spôsobom umierali ľudia, ktorí trpeli týmito ochoreniami. A Katarína sa s tým naozaj nedokázala vyrovnať. Verím, že by to bolo ťažké pre kohokoľvek z nás. A jej telo reagovalo nevoľnosťou, znechutením a až takým fyzickým odmietaním. Ale Katarína urobila veľmi zaujímavú vec. Ona reagovala úplne inak, ako by sme asi my. A to tak, že zotrela hnis z rán tej ženy a vypila ho. A tú noc sa jej vlastne prisnil sen, kde jej Ježiš hovorila, vyzýval ju, aby pila krv z jeho rán ako symbol duchovnej výživy. A o tom, čo vlastne výživa znamená, aký je rozdiel medzi duchovnou výživou a naopak chradnutím a ako to všetko súvisí s moderným ochorením anorexie, sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde, ako ľudstvo objavovalo. Moje meno je Barbara Sviežená a vítam tu našu hostku Veroniku Urc, ktorá sa zaoberá nutričnou terapiou, takže sa veľmi teším na poznatky, ktoré si tu odovzdáme. Vítaj, Veronika.
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pekne za privítanie.
Katarína zo Sieny bola naozaj vnímaná ako svetica, dá sa povedať, že bola považovaná za niečo ako duchovne vyvolenú a teda pre mňa je to v podstate nepredstaviteľné, ale určite to súvisí práve s tým obdobím, s tou dobou. Takže prečo bola obdivovaná za ten čin, akt, ktorý urobila?
No ono hlavne treba povedať, že teda naozaj v minulosti, v histórii, ten pôst, to sebazaprenie a ovládanie telesných potrieb, oni boli chápané ako také významné cnosti. Čím viac človek vlastne premáhal to svoje telo, ono sa viac zdalo, že žije pre ducha a približuje sa týmto k Bohu. Správanie Kataríny Sienskej tým pádom bolo interpretované predovšetkým cez náboženský rámec a nie medicínsky. No vtedajšia medicína ešte totiž nerozumela poruchám príjmu potravy v tom dnešnom zmysle slova. To, čo dnes už teda môžeme opísať ako nejaké to patologické správanie, tak ono vtedy bolo vykladané skôr morálne a nábožensky. Ono vlastne s podobnými prípadmi sa dnes už používa aj moderný pojem sveta anorexia a týmto vlastne historici a taktiež niektorí psychológovia opisujú nábožensky motivované extrémne hľadovanie u niektorých týchto stredovekých svetíc. Ono treba tam ale vysvetliť ten rozdiel, akým sa chápe tá anorexia dnes. V dnešnej dobe to ponímanie tej anorexie, hlavná motivácia je tam skôr teda úbytok hmotnosti a kontrola tela, kdežto v minulosti išlo skôr o túžbu po čistote, sebazaprení, o duchovnú dokonalosť a o zjednotenie sa s Bohom. Čiže tým pádom Katarína Sienská bola naozaj vnímaná v tomto svetle ako svetica, ktorá sa teda k tomu Bohu naozaj približuje. A ona bola zároveň aj veľmi výraznou a vplyvnou osobnosťou svojej doby, kvôli tomu, že radila mocným, písala rôzne listy, zasahovala do cirkevných i politických sporov. Čiže naozaj ten obdiv k nej nepramenil len z jej pôstu, ale aj z jej duchovnej autority a spoločenského vplyvu.
Mm-hmm. To je možno to, čo budeme dnes tak viac rozoberať, ako na jednej strane tá biológia, fyziológia, ľudské telo a zdravie a na druhej strane tá askéza, odmietanie výživy tela s cieľom priblížiť sa Bohu, žiť duchovne až spirituálne a potrebujeme si uvedomiť, že tieto súvislosti ešte neboli podopreté rozvojom psychológie alebo chápaním emocionality alebo dokonca až psychosomatiky, čo vlastne prišlo oveľa neskôr. Ale zase na druhej strane je to také zaujímavé, ako sme, ako sa vyvíjal náš pohľad na zdravie ako také, lebo keď sa vrátime už do čias Hipokrata, čo je v podstate veľmi dôležité pri tejto epizóde, tak práve Hipokrates bol človek, dá sa povedať na tú dobu vedec, lekár hlavne v prvom rade, ktorý vnímal zdravie v prvom rade v pojmoch rovnováhy a mi sa veľmi páči ten jeho pojem eukrázie, ktorý vychádza z toho, že človek je zdravý vtedy, keď má v rovnováhe všetky telesné tekutiny. On vtedy definoval 4 ako krv, hlien, žlč, žltú a čiernu. To sú pre nás teraz také nepredstaviteľné veci, ale on práve komunikoval, že ak teda nejakým spôsobom sa dostáva telo do nerovnováhy, tak závisí od toho, že ktorá z tých tekutín je nadbytku alebo naopak jej málo. A práve v súvislosti s takýmto chradnutím, odmietaním stravy vlastne on poukazoval na zhoršené trávenie, teda aspoň taký bol ten jeho pohľad a hovoril práve o tom, že môže byť v prebytku tzv. Čierna žlč, čo zase nemám až tak naštudované, že čo presne tá čierna žlč bola, ale on to spájal vlastne s melanchóliou, čo bol taký prevratný názor na tú dobu v tom, že melanchólia je považovaná za emocionálny stav a vtedy v tých dobách naozaj telesný a fyzický stav bol absolútne oddelovaný od nejakého emocionálneho. Hipokrates vlastne ako prvý definoval tú asitiu, teda stav, pri ktorom človek prestáva príjmať potravu, ale v tých dobách sme to vnímali ako nejaký symptom iného ochorenia, teda ako súčasť nejakej telesnej nerovnováhy, tej sme zase vravili dyskrázia. Takže už od tých čias vnímame tento symptom ako súčasť nejakého prejavu, aj keď sme tomu ešte nerozumeli prejav, čoho to môže byť a myslím si, že to, čo popisoval Hipokrates, asi nesúviselo s dnešným moderným chápaním samotnej anorexie. A po Hipokratovi potom nastupuje Galen, ktorý tiež na 1000 rokov ovplyvnil vlastne vnímanie medicíny aj niektorých biologických pojmov alebo teda zdravia ako takého. Takže keď sa na to pozeráme z hľadiska tohto, čo sa týka vlastne nechutenstva a nepríjmania stravy, to je asi úplne niečo iné ako anorexia, ako ju chápeme dnes.
No to určite áno, pretože v podstate anorexia ako taká je, by som povedala, alebo no tým, že síce som z pozadia nutričnej terapie alebo študujem, venujem sa tomu, ale práve ma dovedli k tomu moje osobné skúsenosti s poruchami príjmu potravy a aspoň za seba chcem povedať, že tá anorexia, ja som ju nevnímala ako nechutenstvo vyslovene v tomto slova zmysle k jedlu. Tá chuť tam bola, išlo tam vyslovene skôr o tú emočnú stránku, psychickú stránku, kde hlavne dominoval strach. A ten v podstate riadil celé moje správanie. A ten strach teda bol hlavne voči priberaniu. A to nechutenstvo tým pádom v ponímaní z histórie, z minulosti a určite nebolo podľa mňa vnímané v tomto slova zmysle spájane s tým strachom z priberania. Ale podľa mňa je teda to, na čo narážal aj Hipokrates v podstate, že to nechutenstvo môže byť prepojené s tou psychikou, čiže nechutenstvo ako také môže byť naozaj symptómom nášho tela, ktoré je prepojené s našou psychickou záťažou. Nemožno to nechutenstvo vnímať len ako izolovaný telesný problém, ale skôr aj ako prejav hlbšieho emocionálneho alebo psychického narušenia. Strata chuti do jedla v podstate patrí medzi veľmi časté telesné prejavy našej psychickej nepohody a v tom prípade nie je len o subjektívny pocit, ale naozaj o reálnu zmenu vo fungovaní nášho organizmu. Emócie ako sú strach, smutok, úzkosť alebo nejaké dlhodobé napätie môžu ovplyvniť náš nervový systém, aj našu hormonálnu reguláciu, aj naše tráviace procesy a tým pádom sa nám znižuje potreba prijímať potravu. Ak sme dlhodobo vystavení stresu alebo nejakému emočnému vyčerpaniu, tak organizmus sa dostáva do stavu vlastne takej zvýšenej pohotovosti a vtedy sa prirodzené telesné funkcie, aj vrátanie nášho apetitu, môžu značne oslabiť. A tým pádom to jedlo, ktoré za bežných okolností je nejakým zdrojom nášho potešenia a energie, tak v období tej psychickej záťaže sa v podstate môže spájať až s nezáujmom, odporom, alebo sa ten pocit hladu môže prirodzene vytratiť. Ono, keď sa ale nad tým zamyslíme, ako sa v minulosti fungovalo, že to jedlo nebolo dostupné a ľudia si ho nejakým spôsobom museli uloviť, tak oni častokrát boli vystavení mnohým stresovým situáciám spojeným s nebezpečenstvom A vtedy, keby že tí ľudia vyslovene ten apetít zrazu majú a pociťujú, bolo by to istým spôsobom neprirodzené. Tí ľudia jednoducho potrebovali prežiť, reagovať na ten stres v podstate nejakou akciou, nejakým činom. A tam sa ten apetít prirodzene potlačal. Ale zároveň je už v dnešnej dobe celkom dôležité podľa mňa podotknúť, že niektorí ľudia už môžu na ten stres reagovať úplne iným spôsobom, a to práve zvýšeným apetítom. A to súvisí hlavne už s tým, že dnes máme naozaj hojnosť potravy, ľahkú dostupnosť potravín. A tým pádom, keď pociťujeme napätie, frustráciu, vnútornú nepohodu, tak práve tá dostupnosť toho jedla môže nám navodiť takéto vnútorné uspokojenie a taký ten pocit blaha, nejaký krátkodobý taký ten filter našich emócií, a už je to v podstate taký ten obranný mechanizmus, ktorý si my vytvoríme, ale je tam naozaj teda dobre podotknúť, že tu už je taký ten počiatok takého narušeného vzťahu vnímania tej stravy, a toto, ak sa u tých ľudí prehlbuje, tak to naozaj môže potom vyústiť až do tých poruch príjmu potravy, ktoré poznáme teda v tej dnešnej dobe.
Akože, čo vnímam ako dôležité, že vzťah k jedlu ako taký sa určite ako historicky nejako vyvíjal. Presne ako si povedala, že boli časy, kedy jedlo nebolo bežne dostupné, to znamená, museli sme vyvinúť nejakú aktivitu a v podstate život človeka bol zúžený na to, aby sme prežili a teda aby sme si nejakú energiu zabezpečili po forme jedla. Hovoríš o ulovení, ale tam potom išlo práve aj o to pestovanie, čo nám zachránilo život a vôbec spoločenstvo ako také. A myslím si, že o vzťahu k jedlu sme svojím spôsobom neuvažovali. Ono tie prvé zmienky o tých anomáliách, ktoré sme tu už spomenuli a ešte spomenieme, súvisia s tým, že moderná psychológia, psychiatria vlastne študuje tieto poruchy príjmu potravy ako nejaké odchýlky od normy, a ako ich študuje, tak samozrejme hľadáme nejaké historické súvislosti a nejaké momenty, ktoré by nám ukázali, že áno, nie je to typické len pre dnešnú dobu, ale v podstate to sprevádza ľudstvo. To je ako mnoho ochorení, ak sme povedali už na začiatku, že aj onkologické ochorenia boli s nami od nepamäti, len sme ich nemali diagnostikované, nevedeli sme ich liečiť, takže sme na nich nazerali úplne inak. Ono vo všeobecnosti si myslím, že v histórii sme nazerali na ochorenia zvyčajne ako na nejaký problém tela alebo ducha. Častokrát to bolo prepojené práve s tým spirituálnym vnímaním, ako stresom Božím a tak ďalej. A myslím si, že jedlo ako také, respektíve jeho odmietanie alebo jeho prílišné príjmanie alebo príjmanie vo väčšom objeme, to naozaj nebola téma pre nich. A len z rôznych historických zmienok si dávame do súvislosti ako také tie možné prepojenia s tým, čo my dnes vnímame ako modernú diagnózu. Ono dá sa povedať, že poruchy príjmu potravy ako také sú na výraznom zostupe od 90. rokov minulého storočia, a preto už existujú teraz moderné nejaké diagnostické metódy, spôsoby, nástroje a aj liečba, ktorá je viac menej účinná, však to si ešte povieme, lebo myslím, že začali sme liečiť tieto stavy elektrošokmi v 30. rokoch minulého storočia, ale to som zase preskočila do úplne inej doby. Lebo my sa teraz ešte chceme baviť o tom, prečo tá askéza a odmietanie jedla je považované za niečo ako duchovný prvok alebo prejav nejakej oddanosti Bohu. Lebo svojím spôsobom to nedáva logiku. Hej? Keď oddanosť Bohu sa prejavuje askézou, teda nepríjmaním jedla, čo môže viesť k vyčerpaniu až smrti, tak pre nás samozrejme z dnešného hľadiska to nemusí byť úplne uchopiteľné. A takým typickým príkladom vlastne bola práve Margita Uhorská. Ona žila v 13. storočí, teda tej prvej polovici 13. storočia, a nie, zomrela v roku 1270, ale ona bola dcéra uhorského kráľa Bela IV. A vyrastala v kláštorných podmienkach. A v tých kláštorných podmienkach, aby sme si to vedeli predstaviť, sa vo všeobecnosti pestovala tá askéza. To znamená, že sa určitým spôsobom u Margity vyvíjal ten jej vzťah k telu, respektíve formoval sa ten vzťah k telu, jedlu, ale aj k utrpeniu, lebo utrpenie bola cesta k Bohu. A napriek tomu, že v tých kláštorných podmienkach boli isté pravidlá, tak ona ich ďaleko prekračovala. To znamená, že sa venovala veľmi prísnym pôstom, veľkému obmedzovaniu jedla a mala obmedzený jedálniček. Ja som sa na ten jedálniček pozrela, aj keď nemáme záznamy z tých hagiografických textov, ale pozrela som sa vlastne, čo konzumovali v kláštoroch tí, ktorí tam pobývali, a boli to štandardne chlieb, ale bol to vtedy taký tvrdý jačmený chlieb a ražný chlieb, a mali k dispozícii, pozrela som, aká zelenina, teda hlavne cibula, tam bola nejaká kapusta, tak ten som si povedala, že taký ten slovanský jedálniček, hej, strukoviny a tak ďalej. A so šalátou používali listy, žihlavy, púpav. Takže naozaj z nášho pohľadu veľká askéza, ale pre nich to bolo všetko, čo vlastne potrebovali k tej strave. Problém u tej Margity Uhorskej bolo, že konzumovala toho skutočne tak veľmi málo, že išlo len o prežitie. Premýšľala som, že či nebola ortorektička, ale to už zachádzam. Ona...
Tomu sa dostaneme. Hej.
Hej. Takže tam som sa stretla s tým, že sme nejakým spôsobom, neviem, či úplne prvý raz, povedali, že to je taká forma anorexie. Myslím, že anorexia mirabilis. O čo ide?
Tak anorexia mirabilis, sa, je to teda historický pojem a on sa doslova prekladá ako zázračná anorexia. A opäť sa tu vlastne bavíme o tom náboženským motivovanom odmietaní tej potravy, tým, že ona teda žila v kláštore. Tak každopádne ten motív tam naozaj bol, že čím viac sa ten človek trestce, odmieta a nejakým spôsobom, nechcem povedať, že zanedbáva to telo, ale odmieta keby tú existenciu toho svojho tela, tak je naozaj bližšie k tomu Bohu. A taktiež, čím dlhšie ten človek v podstate vydržal nejaké bez tej starostlivosti aj o seba, či je to spánok, hej, alebo nejaká základná hygiena, taktiež teda to prijímanie potravy, tak tí ľudia stále viac a viac verili, že tento človek je skôr živený tým Bohom, že on jednoducho tieto telesné veci, ktoré naše telo potrebuje, že on ich už nejakým spôsobom nepotrebuje a že ten Boh ho živí. Tým pádom sa ten človek naozaj vnímal ako taký zázrak, ktorý tak trochu vybočoval z nejakých tých klasických ľudských potrieb. Aspoň takto by som to definovala ja. Každopádne skôr si myslím, že tam je tá hlboká nevedomosť v tej dobe pochopiteľne ešte, čo sa týka vedomosti o fungovaní nášho ľudského tela. A tu je celkom podľa mňa aj dôležité povedať, že keď nejaký niekto sa dlhodobo podvyživuje, nepríjma stravu, tak naše telo je naozaj schopné prepnúť do takého módu prežitia a vypínať nejakú tú signalizáciu nášho hladu taktiež. A keď sa táto signalizácia raz tak poviac naruší, tak ten človek naozaj prirodzeným spôsobom už nemá ten apetít a to telo začína chradnúť. Ale to chradnutie je postupné, častokrát na oko nie je zjavné. A tým pádom naozaj, povedzme, že tí ľudia sa v tej dobe nedožívali žiadneho nejakého prehnania vysokého veku. Čiže oni si to častokrát ani nemuseli reálne všimnúť, akú škodu tomu telu reálne napáchali. Ale z môjho pohľadu, alebo teda z toho náboženského pohľadu, si myslím, že na to telo sa dá naozaj nahliadať aj iným spôsobom. A to teda príklad spôsobom, že nám bolo darované. A pokiaľ naše telo vnímame ako dar, tak skôr sa tam začne tvoriť v nás alebo rodiť v nás určitá vďačnosť. A z tejto vďačnosti je tým pádom naozaj veľmi podstatné to telo skôr ctiť, starať sa o ňo tak, aby nám slúžilo ako náš dar čo najlepšie počas nášho života. Takže toto by bol ešte za mňa taký iný pohľad na túto tematiku, ako sa na to telo dá nazerať. Bohužiaľ teda, ale v minulosti to telo skôr predstavovala tú prekážku a preto bolo zanedbávané.
Mne tam bežali rôzne myšlienky v pozadí, lebo keď sa vrátime, alebo tak ešte stále sme pri Margite Uhorskej, tak vo všeobecnosti to, čo vnímame, je taká tá anhedonia v tom správaní, hej, že to utrpenie, ktoré je pre nás prirodzené, to utrpenie hlavne tela vedie vlastne k pozdvihnutiu ducha. A v globále nám trvalo vlastne niekoľko storočí ešte, aby sme pochopili, že jedlo má ten hedonický aspekt a že jedlo nás má tešiť. To potom vidíme podstate neskôr v rôznych na kráľovských dvoroch a pri tých vyšších vrstvách, že sa venovali potom až prílišnej hedonii v súvislosti s jedlom a prejedaniu, ale k tomu sa dostaneme teda neskôr. Takže anorexia mirabilis, možno je to ale pojem, ktorý sme si my zadefinovali až v podstate neskôr a vtedy sa teda nehovorilo o anorexii, ale hovorili sa práve o tej duchovnej askeze alebo askeze tela. No a dostávame sa postupne, lebo ono naozaj pri tých historických prameňoch niekedy potrebujeme preskočiť niekoľko storočí, aby sme sa mohli posunúť v tematike ďalej, veď vtedy sa riešilo kadečo iné, to vymieranie obrovského množstva ľudí na rôzne ochorenia, infekčné choroby a tak ďalej, veď sme tam naozaj riešili podstatne vypuklejšie témy. Ale v 17. storočí Richard Morton v jeho knihe Ftyziológia, veľmi ťažko sa to číta, lebo je tam niekoľko, je tam zhluk spoluhlások, ktoré sa veľmi ťažko vyslovujú, ale práve Richard Morton vlastne popísal a pozoroval svojich pacientov, ktorí prejavovali veľmi podobné symptómy, ako sme si hovorili už na začiatku, že teda chradli a odmietali jedlo, aj keď nemali problém s apetitom. A prvý raz sa tu komunikovalo teda nielen o ženách, lebo častokrát sa práve anorexia spája práve so ženským pohlavím, ale on komunikoval aj príbeh jeho pacienta a v oboch prípadoch vlastne išlo o chradnutie, aj keď nešlo o žiadne ochorenie, nemali vtedy, bola taká typická práve tá tuberkulóza, ale nešlo o takéto ochorenia a nebol tam problém ani s tým apetitom. Takže v jeho texte sa vlastne objavuje také veľmi dôležité pozorovanie, že ten stav nesúvisí s telom, ale že súvisí s mysľou, respektíve s emočným prežívaním. Takže opäť sa stretávame s niečím zaujímavým a to je, že prejav ochorenia alebo symptóm ochorenia je spájaný s emocionálnym stavom a ja som tak premýšľala, že my žijeme, alebo ešte donedávna sme žili ten hyperracionalizmus, teda dobu, ktorá bola veľmi ovplyvnená Descartom a Descartes vlastne práve spôsobil, že sme nazerali na mnohé problémy ako problémy vyplývajúce z myslenia, respektíve, že sme redukovali človeka na myseľ a na myslenie a od tej doby sme veľmi zaznávali emócie alebo duševné stavy, psychické stavy ako vôbec niečo relevantné pre vysvetlenie javov, ktoré sa týkali tela. Takže preto si máme naozaj skôr sporadické poznámky v rôznych ako odborných medicínskych textoch, biologických textoch, ktoré by to prepájali a poukazovali na to a keď aj boli, tak neboli veľmi uznávané, neboli vedecky akceptované, ak môžeme hovoriť o vôbec nejakej vedeckej akceptácii alebo validácii nejakých metód. V tých dobách dá sa povedať, že sme fungovali hlavne na pozorovaniach, lebo nič iné nám neostávalo. Presne tak a vlastne neexistoval odbor, ktorý dnes vieme, že je psychológia alebo psychiatrie, to sme vlastne už spomínali. Napriek tomu môžeme považovať toto dielo za nejaký veľmi nepatrný základ budúcej psychosomatiky. To znamená dielo, ktoré nám mohlo už ukázať, ako veľmi úzko súvisí fyzický stav a stav psychický alebo emocionálny. Takže za to môžeme byť vďační práve Mortonovi. No ale keďže Morton bol lekár, dá sa povedať, ktorý popísal tieto symptómy, ktorý vlastne poukazoval na týchto pacientov, hovoril o tom, že prežíval nejaký smútok, starosti, vnútorné napätie, čo bolo považované za veľmi pokrokové v 17. storočí, tak teraz je tá otázka, dokázal ich liečiť týchto svojich pacientov, alebo to len pozoroval a
no, on mal určite pokusy liečiť ich a teda, čo na minimálne tie historické údaje udávajú, tak bola tam jedna teda hlavne mladá žena, tak každopádne jeho spôsob liečby odmietala a tým pádom aj v priebehu 3 mesiacov teda umrela. A potom popisoval prípad mladého muža a tam sa teda udávalo, že sa mu práve prilepšilo. Každopádne jeho tým pádom, že ešte nevedel presne, o čo ide, spájal tam nejakú tú psychológiu so stavom tela, tak tá jeho liečba nie vždy teda mala úspech, ale týmto ani nebolo až tak významné. Ono najvýznamnejšie z týchto pokusov o tú liečbu je hlavne to prepojenie tej psychiky a toho tela, že ten Morton to už naozaj nevidel len ako čisto ten telesný problém. No ale v tejto súvislosti, čo je ešte naozaj podľa mňa teda zaujímavé, už v tej dobe, v tom 17. storočí, sa jednalo teda naozaj o prípad muža. A možno aj keď teda v minulosti v dávnej sa skôr vnímalo alebo spájala nejaká tá anorexia, odmietanie potravy, strata apetitu skôr so ženami, už v tej dobe sa vyskytovali prípady, v ktorých konfigurovali aj muži. A to isté máme aj dnes. Ja osobne to vnímam tak, že tie poruchy príjmu potravy, tak ako ich poznáme dnes, sú doposiaľ alebo stále spájané skôr s tou ženskou populáciou a nie s tou mužskou. Povedzme, že naozaj aj žena sa popisuje skôr ako ten emocionálnejší tvor, ktorý môže tým pádom, že výraznejšie prežívajú tie ženy tie emócie, tak skôr sa tam popisujú nejaké tie pridružené psychologické alebo psychické ochorenia a tým pádom aj tie poruchy príjmu potravy skôr boli spájane a sú spájane so ženami a ženy sú skôr tie, ktoré možno viac tlačia na nejaký ten vzhľad, ale je dôležité povedať, že to vôbec tomu nie je tak, pretože naozaj aj u mužov sa rovnakým spôsobom môžu vyskytovať poruchy príjmu potravy, akurát, že majú trošku iné prejavy. Tí muži možno netlačia na nejaký ideál štíhlosti, ale skôr práve sa tam vyskytuje nejaký ten mužský ideál, ktorý je spájený s nejakou silou, svalnatosťou, vyrysovanou postavou, nejakým nízkym percentom telesného tuku. A tým pádom tieto poruchy príjmu potravy sa naozaj môžu prejavovať úplne iným spôsobom. A to napríklad rigidným alebo obsesívnym cvičením, nejakou veľmi prísnou kontrolou jedla. Taktiež títo muži môžu v podstate nejaké svoje prežívanie alebo nejaké svoje úzkosti, depresie a tak ďalej v podstate akoby tiež prežívať a maskuje sa tým v podstate nejaký ten narušený vzťah k tomu svojemu telu, ktorý oni taktiež majú. Ono sa taktiež popisuje, uvádza, že rovnako tá anorexia, ale aj bulimia, ktorá je teda už spájaná skôr s prejedaním a potom kompenzačným zvracaním alebo s kompenzačnými mechanizmami, k čomu sa tiež ešte dostaneme, tak aj práve toto sú tie ochorenia, ktorými môžu trpieť aj tí muži, taktiež záchvatovitým prejedaním. Ono tu je naozaj dôležité tak trochu sa zbaviť takých tých starodobých stereotypov, tých rodových stereotypov, kde naozaj to ochorenia prepájame s tými ženami a skôr sa teda nazrieť na to, že aj tí muži tým môžu trpieť a naozaj tým pádom kebyže sa na to už viac upriamiť, možno tá pozornosť, tak aj tá diagnostika môže byť teda skoršia aj u tých mužov.
Anorexia, akože odmietanie jedla, súviselo v tých starších časoch teda práve s askézou, s duchovnom, s Bohom ako takým a v tejto súvislosti sa ma celkom dotkol príbeh a tých hľadujúcich dievčat vo viktoriánskej dobe. Konkrétne vlastne jedno dievča, Sarah Jacob, ktorá ako dievča z Walesu a myslím, že ju mala historicky také pomenovanie, že Fasting Girl. A ona zomrela 11-ročná, preto sa ma to dotklo, pretože mám 11-ročnú dceru. A tam došlo k veľmi zaujímavej situácii. Práve preto, že odmietanie jedla, respektíve nejedenie, hľadovanie a askezu sme považovali za niečo, čo sa týka len tých vyvolených a Bohom vyvolených, tak jej rodičia poukazovali na to, že ona nepríjma potravu a veľmi relatívne či dlho, ale jednoducho bolo to považované za istý zázrak, až na to, že potom došlo k takému prelomu v tom príbehu, v tom, že začali to dievča pozorovať, ako oficiálne aj lekári, a tým, že tým pádom nebol žiaden príjem potravy, lebo predpokladalo sa, že nejaký utajený príjem potravy tam je, ale pri tej kontrole tam teda nebol žiadny a to dievča reálne umrelo, čo je teda pochopiteľné. A Sarah umrela na následky hľadovania, čo považujeme vlastne za veľmi tragický príbeh, keď takéto mladé dievča muselo toto podstúpiť. No muselo. Nemuselo. Tam ide o veľké zlyhanie a považuje sa to hlavne za to fatálne zlyhanie v rámci rodiny, ale zároveň sa tam krásne ukázali tie spoločenské očakávania, že tak nejako potrebujeme tam mať tie zázraky, potrebujeme tam mať tých vyvolených, ktorí dokážu takéto veci, takúto askezu, čo je priam šialené. A zároveň vlastne obrovské nepochopenie aj zo strany medicíny, hej, že vôbec niekto, to nebolo zase to bolo 19. storočie, v podstate druhá polovica 19. storočia, takže to je, to skutočne stojí tá otázka závažná, že či to bolo uveriteľné. Jak niekto, keď mi položí teraz otázku, čo si myslím o bretariánstve, a čo si, no tak ako tiež som v tom veľmi opatrná. Ja netvrdím, že v určitých podmienkach bretariánstvo ako také nie je možné. Tiež sa vlastne spája s askézou a s blízkosťou k Bohu. A prechádza sa na nejakú inú formu, možno aj vedomia. Nemám s tým ja osobnú skúsenosť, preto sa k tomu veľmi ani nevyjadrujem. Ale nepovažujem to za niečo zlučiteľné s našim súčasným životom v našich podmienkach, pochopiteľne. No, keď sa pozerám, alebo keď premýšľam aj nad predchádzajúcimi epizódami, ktorým sme sa už dotkli, tak dá sa povedať, že v tomto období, teda v 19. storočí sme už mali nejaké povedomie o metabolizme, o nejakých makroživinách, o tom, čo potrebuje ľudské telo a prečo to potrebuje, tak tu sa mi možno trošičku žiada taká vsúka od teba, keďže sa tomu venuješ do hĺbky ako nutričným vedám, že predpokladali by sme, že keď človek nevyvíja nejakú výraznú fyzickú aktivitu, je v nejakom chránenom prostredí, tak neznižuje sa teda potom výrazne jeho energetická potreba, že je to naozaj tak, že keď úplne prestanem príjmať potravu, tak nutne musím umrieť, ako, alebo je tam nejaký limit, kde dokážem prežiť bez jedla?
No, každopádne je dôležité povedať teda v tomto súvise, že naše telo naozaj z toho dlhodobého hľadiska, aj keď tak povedať, máme pocit, my subjektívny pocit, že nevynakladáme žiadnu nejakú námahu, žiadnu fyzickú aktivitu, že tak povedať len preležíme, presedíme, tak to naše telo napriek tomu tú energiu naozaj potrebuje. A keď sa na to ideme teda pozrieť trošku hĺbšie, kde, na čo, tu, na čo vôbec naše telo tú energiu potrebuje, tak sa pozrieme len na to, na náš mozog, ktorý radí kompletne celý náš organizmus. Ten potrebuje nemalé množstvo energie. Potom sa pozrieme na všetky orgány, ktoré pracujú 24/7 a tie orgány nepracujú samé. Máme tam ustavičný proces v podstate takej tej obnovy nášho tela, kedy telo odburáva staré, poškodené, nepotrebné bunky, tvorí non-stop nové bunky. A pri táto tvorba je podmienená taktiež enzymatickou funkciou v našom tele. Je tam množstvo metabolických procesov, ktoré vyžadujú naozaj nemalé množstvo energie. A keď sa na to ideme pozrieť v nejakých číslach, alebo tak, aby to pre bežného človeka bolo tak trošičku lepšie predstaviteľné, tak môžeme povedať, že to naše telo zhruba z tých alebo ten denný príjem energie, ktorý my potrebujeme, alebo spotrebuje naše telo, tak zhruba 70% tej energie telo spotrebuje bez toho, aby sme my pohli prstom. A to je aj naozaj taký ten základný pojem, ktorý sa nazýva teda bazálnym metabolizmom, a to je naozaj podľa definície energia, ktorú naše telo potrebuje na to, len aby dýchalo a prežilo. A to je zhruba 70% fakt dennej energie, ktoré telo spotrebuje. Čiže aj človek, ktorý by sa celý deň nepohol, nepostavil z postele, naozaj z dlhodobého hľadiska nie je schopný prežiť bez príjmu potravy. Ono nejakú dobu určite áno, pretože to telo má stále nejaké tie rezervy, má nejaké tukové zásoby, prípadne dojde k rozkladu svalovej hmoty a to telo si ešte vie z týchto zásob v podstate nejakú tú energiu v podstate vytiahnuť, vyprodukovať a zúžitkovať ju na funkciu našich orgánov, ale niekde tá hranica nastavená je a tým pádom príde raz, bohužiaľ, naozaj moment, kedy to telo už nemá skade čerpať a tým pádom dojde ku kolapsu všetkých tých funkcií v našom tele.
Keď sa na to pozeráme z pohľadu modernej medicíny, alebo teda nie úplne najmodernejšie, ale skôr vlastne pátrame po tom, kedy anorexia ako odmietanie stravy z rôznych dôvodov bola definovaná ako ten pojem anorexia nervosa. Lebo už sme sa dostali, dá sa povedať, do 19. storočia a doteraz sme spájali odmietanie stravy s askezou a s duchovnom, ale následne prišiel ten prelom, keď sme začali popisovať tie príznaky, prejavy anorexie ako ochorenia, ktoré je psychické, preto nervóza alebo mentálna, myslím, že bola predtým. Máme nejaký taký milník v histórii, kedy môžeme povedať, že áno, od toho roku, myslím, že to bolo v 19. storočí, sme začali popisovať anorexiu nervóza, alebo...
No, áno, je tam ten milník a je to presne v tom 19. storočí, zhruba v tých 70. rokoch. Mm. A tam boli hlavne... pojem anorexia nervóza sa v podstate uchytila po prácach Williama Kalla, to bol anglický lekár, a potom Ernest Charles Lasek, to bolo tie 70. roky toho 19. storočia. Ono Gall v tom období v podstate zaviedol to označenie anorexia nervóza, ktorým on nahradil svoje skoršie pomenovanie, ktorým bolo práve apepsia hysterika. Tú hysteriku sme tu už reálne spomínali. Mm-hmm. Tá hysterika teda sa prekladá ako hystéria. A tá apepsia sa dá tak poviac preložiť ako neschopnosť, tráviaca neschopnosť. A ono teda, aby sa ten pojem neviazal len na hystériu a tie ženy, tak potom teda sa to neskôr vznikol teda ten pojem tej anorexie nervózy. A anorexia, ako sme už teda tiež spomenuli, teda znamená, alebo sa voľne prekladá aj dnes ako nechutenstvo.
Mm-hmm. Ono aj tak sa potom trošku zamiešali karty, že sme zase odstúpili od toho psychologického ponímania tohto stavu a súviselo to s tým, že boli robené pitvy pacientov, ktorí boli veľmi vychudnutí a zistilo sa, že majú poškodenú určitú časť mozgu, ako konkrétne hypofýzu, čo je teda veľmi dôležitá časť mozgu, ktorá súvisí s hormonálnym systémom a vlastne s reguláciou, teda tým pádom aj príjmu potravy. Vieme, že to prepojenie hypotalamus hypofýza sú kľúčové pre príjem potravy, preto aby sme vnímali signály tela, aby sme vnímali, kedy máme hlad, kedy máme prestať jesť a tak ďalej. Takže opäť tam došlo k takému zvratu, že sme predpokladali, že teda ide o poškodenie hypofýzy a že teda telo chradne a odmieta stravu v dôsledku toho hormonálneho poškodenia alebo hormonálnej odchýlky. Takže ako to je? Je to vyslovene psychiatrické, psychologické ochorenie, psychické, alebo teda súvisí s hormónmi?
No, podľa dnešných, alebo podľa dostupných informácií je to naozaj psychické alebo psychiatrické ochorenie, pretože porucha hypofýzy teda je možná, ale nie je to hlavnou príčinou vzniku anorexie. Ono v podstate tá hypofýza teda je to malá žľaza na našom mozgu, ktorá má naozaj centrálnu úlohu v regulácii našich hormónov. Ona vysiela naozaj signály alebo hormóny na rôzne endokrínne žľazy po našom tele. Mm. A tým pádom dáva týmto ostatným endokrínnym žľazám informáciu cez hormonálne dráhy, že majú ďalej produkovať tiež svoje hormóny a tak ďalej. Čiže v podstate sa tam bavíme o naozaj hormonálnom riadení a o riadení mnohých mechanizmov, ako je metabolizmus, rast, hospodárenie s vodou v našom tele a tak ďalej. A v prípade, že tá hypofýza teda je poškodená, tak môže dochádzať buď k hypofunkcii, čiže nedostatočnej funkcii hypofýzy. V tom prípade vzniká práve ochorenie, ktoré sa nazýva Simoncovou kachexiou. A to je vlastne ochorenie, ktoré je naozaj v dôsledku teda poškodenia hypofýzy, alebo potom pri poškodení hypofýzy môže prísť k hyperfunkcii a tam vzniká nadbytok hormónov v našom tele. Vznikajú tam ochorenia ako gigantizmus alebo Cushingov syndrom, ale opäť je dôležité povedať, že anorexia s týmto nemá tak povedať nič spoločné. Anorexia, dlhodobá podvýživa, nedostatok výživy a tak ďalej vedie k dysregulácii hormónov v našom tele, ale je to skôr sekundárny, sekundárny syndrom alebo sekundárna príčina. Tým pádom, že to naše telo už je podvýživené, tak jednoducho tam k tej dysregulácii jednoducho príde. Ak človek začne podstupovať nejakým spôsobom terapiu, začne sa liečiť a opäť začne živiť svoje telo tak, ako je potrebné, tak tieto funkcie sa väčšinou zrovnajú späť, pokiaľ dojde k obnove aj tej telesnej hmotnosti nejakým spôsobom k tej zdravej.
V každom prípade si myslím a stretávam sa s tým, že anorexiu ako takú máme tendenciu veľmi zjednodušovať a redukovať to na nejakú zúfalú túžbu mladých dievčat byť štíhle, čo je absolútne nepochopenie tohto stavu, tohto ochorenia. Dnes vieme, že vznik závažných poruch príjmu potravy ovplyvňujú zvyčajne minimálne dva faktory, teda častokrát tam je nejaká genetická predispozícia a predpokladá sa aj nejaká vývinová trauma, ktorá nemusí byť viazaná na nejaký jeden konkrétny zážitok alebo emocionálny šok, ale môže to byť naozaj reťaz nejakých podnetov, impulzov, ktoré pôsobia škodlivo alebo ničivo na nás. A teda tým kritickým vekom pre vznik anorexie je práve ten vek ešte predadolescentný, to znamená niekedy okolo 10. 11. roku života. Ale to sú už veci, ktoré vieme dnes a nás možno bude zaujímať práve, či existujú alebo ako sa vyvíjali prístupy v liečbe. Lebo keď sa na to teraz pozrieme z pohľadu toho celého príbehu, ktorý sme tu poskytli a z tých mála informácií, ktoré máme, aj napriek tomu, že je to veľmi zaujímavé, a dnes môžeme povedať, že tá incidencia poruch príjmu potreby je relatívne vysoká a dokonca sa stále zvyšuje, čo súvisí pochopiteľne aj s tým, čo žijeme, ako žijeme. No ale medicínu aj históriu v medicíne stále sprevádza túžba ľudí nájsť pôvod ochorenia a tým pádom nájsť aj spôsob, ako to ochorenie môžeme zvládnuť, ako ho môžeme liečiť. A v podstate aj z toho, čo sme povedali, nám vyplýva, že nejaké snahy tam boli, avšak neboli úspešné a zatiaľ do toho 19. storočia sme nenašli nič, čo by reálne bolo možné alebo čo by dokázalo zvrátiť priebeh ochorenia. Dá sa povedať, že anorexia bolo smrteľné ochorenie, ľudia umierali na anorexiu, ono dodnes je považovaná anorexia za smrteľné a progresívne ochorenie, pokiaľ nie je liečené, ale v tomto kontexte už vieme, že teda neexistovali nejaké terapeutické postupy a ani sme nechápali ochorenie tela ako psychický problém. V tejto súvislosti vlastne môžeme povedať, že nejaký zvrat nastal až v 20. storočí a v 20. storočí sa práve začalo experimentovať s elektrošokmi alebo inak s elektrokonvulzívnou terapiou, a čo je tiež považujem za, neviem, nechcem povedať, že temnú stránku medicíny, ale naozaj sme experimentovali s niečím, čo bolo vysoko psychické a fyzicky zaťažujúce pre pacientov, a tie elektrošoky úplne prvé začal používať, myslím, že to bol maďarský lekár Meduna, a on vyvolával ten reset nervových dráh prostredníctvom nejakých chemických látok alebo vyvolával teda tie záchvaty nejakým chemickým vstupom, neviem presne o aké látky išlo, ale bolo to veľmi utrpenie pre pacientov a bolo to vysoko rizikové, a až neskôr lekári Cerletti a Lucio Bini, to boli asi Taliani, usudzujem podľa mena, ktorí začali experimentovať so zavádzaním elektrošokov v zmysle nejakých impulzov, kontrolovaných malých impulzov, ktoré spôsobovali nejaký ten reset nervových okruhov. A úplne na začiatku pacient nebol pod sedatívami, a to znamená, že doslova sa robili tieto zásahy zaživa. Plus je tam jedna vec, ktorá, to si možno neuvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby bol pacient pod vplyvom látok, ktoré umožňujú svalovú relaxáciu. Lebo keď tam nie je, tak ten elektrický výboj môže vlastne spôsobiť obrovské kontrakcie svalové, čo môže byť opäť veľmi bolestivé. Napriek tomu sa tieto elektrošoky vlastne ujali v liečbe ťažkých depresívnych stavov a naozaj prinášali výsledky. A mimochodom musím povedať z vlastnej skúsenosti, že ešte v 90. rokoch minulého storočia sa elektrošoky využívali, oni sa stále využívajú pri určitých stavoch, ale boli pacienti s anorexiou sa v určitých konkrétnych situáciách, ktoré sa tam odporúčali, stále elektrošoky, lebo sme nemali samozrejme nejaké veľké prieskumy. A ono v tých dobách, keď sa s tým začalo, teda to je nejaký rok 1938.
Nikam je to znala liečba a tieto veci ešte absolútne neexistovali.
Tak,
v podstate.
Tak, presne. Ale hlavne my sme nemali, aj keď sme videli dočasné zlepšenie pri anorektikoch, ale nemali sme nejaké definitívne potvrdenie, že z dlhodobého hľadiska to pomáha pri liečbe.
No je to celkom pochopiteľné, keď sa iba pozrieme na to, skade je tá anorexia pramení ako taká, tak v podstate tá depresia, to ťažké prežívanie, to je skôr tiež taký pridružený symptóm, ktorý tá choroba má. Ale ten pôvod tej choroby je hlavne ten narušený obraz samého seba, ten tlak na seba a ten narušený ten vzťah k samému k sebe, samého k sebe. Čiže v podstate pokiaľ sa tento vzťah k sebe samému, neobnoví a ten človek sa tak povediac nezačne vnímať v inom svetle a, alebo tie nároky, ktoré on na seba má, jednoducho neskreše a celé toto, táto príčina, ten pôvod sa nezlepší, tak to ochorenie znovu prepukne. Mm. Takže v podstate tým elektrošokmi sa skutočne vyriešilo len tá nejaká, nejaký ten symptom, tá depresia, to ťažké prežívanie na nejakú krátku dobu, ktorá potom ale časom sa znovu tak povedať vybudovala a znovu prepukla. Mm. A ono v podstate sa inak nevyužívali len elektrošoky v tom 19. storočí alebo v tom 20. storočí teda, ale ono tam boli častokrát aj rôzne režimové opatrenia. Ono tak, bolo takzvaná rest cure, ktorá spočívala skôr v izolácii pacienta, pokoj na lôžku, taktiež sa už teda dbalo na dohľad nad príjmom potravy. V ťažších prípadoch sa pristupovalo dokonca tiež už k nutenému krmeniu aj cez sondu do žalúdka. Často bez zohľadnenia psychologických súvislostí ešte aj v tej dobe, aj keď už sme teda vedeli, že očividne tam teda hrá tú rolu aj tá psychika. Taktiež súčasťou liečby bývala aj zmena prostredia, chodilo sa na rôzne kúpeľné pobyty už v tej dobe. Rodinní príslušníci sa zvykli oddelovať od toho domáceho prostredia, aby sa miernili nejaké tie stresory, ktoré môžu vyvolávať to správanie. A taktiež sa využívali rôzne tonika na upokojenie toho nervového systému, ale tam v podstate sa tiež len miernilo nejaké to napätie v tom človeku. Čiže toto boli tiež ešte akoby také nejaké opatrenia, ktoré súviseli s tou liečbou v tom svojom období.
Inak sa tak usmívam, lebo v podstate, keď ťa počúvam, tak je to pravý opak toho, čo sa dnes považuje za najúspešnejší formát liečby, to znamená rodinná terapia, domáca liečba, aby bol...
Áno, podpora, pochopenie okolia.
Áno, aby bol človek vlastne práve v tom prostredí, ktoré je mu známe, aby tam nezažíval tú úzkosť a možno pocit samoty a neprepadal teda tým myšlienkam, ktoré naozaj môžu byť aj suicidálne. A takisto, keď sme sa bavili o tých elektrošokoch, tak tam ja som sa trošku pozerala na to, že akým spôsobom to vlastne fungovalo a prečo, ako to vzniklo a vôbec ten nápad, hej, že resetovať nervový systém. Lebo vieme, že nervový systém a prenos nervových zruchov je daný elektricky, to znamená, že nejakou depolarizáciou, repolarizáciou membrán, prenosom kationov, ale to nechcem ako spomínať, takéto nejaké zložité javy, názvy, ale je faktom, že v tom mozgu je tá elektrina.
Áno.
A že práve to mohlo byť pozorované u pacientov, ktorí mali epileptické záchvaty, pretože epileptický záchvat je taký výboj, je taký skrat. A ono aj elektrošok pripomína epileptický záchvat aj tým, že tam dojde k tej kontrakcii svalovej a človek sa po elektrošoku vlastne preberá absolútne dezorientovaný a s nejakými výpadkami pamäte. A práve na tom sa to stávalo ako ten predpoklad liečby, že nejaké fixované nervové okruhy, a že práve tým resetom môžu byť rozpojené alebo teda porušené, čo sa aj potvrdzovalo pri tých najťažších stavoch, že je to možné. A zároveň tam dochádzalo k zmene tvorby alebo koncentrácie neurotransmiterov, čo sú, aby som vysvetlila, látky ako nejaké molekulárne poslovia, ako je dopamín, serotonín, ktoré sú chronicky známe a ktoré tiež vlastne umožňovali zmenu toho prežívania aj tej fyziológie toho organizmu. Ale v globále sa vlastne postupne od toho upustilo. Existujú teraz, ak odhľadneme od terapeutických záležitostí, lebo ani jedna z nás nie sme terapeutky, ani psychologičky, ale ak sa pozeráme na to z hľadiska histórie alebo histórie medicíny, tak máme vôbec teraz nejaké prostriedky na to, aby sme mali mimo tých terapeutických postupov nejaké signifikantné výsledky s liečivami?
No určite áno, pretože práve dnes sa dosť využívajú antidepresíva a medikamentozná liečba, ktorá v podstate tiež mierni depresiu, úzkosť, napätie, ale práve keď zmiernime tieto sprevádzajúce symptómy, tak práve vtedy je ten pacient alebo teda človek postihnutý ochorením schopný hlbšie pracovať na svojom tak povedať, psychickom stave a nejakom rozvrate, ktorý on v sebe má. Pokiaľ prežívame práve tieto hlboké stavy, ako je nejaká úzkosť a depresia, tak to sú naozaj teda také stavy, dokážu byť, kedy ten človek so sebou naozaj ako neurobí žiaden pokrok. Čiže práve vďaka tej medikamentoznej liečbe, ktorú my máme, a ktorú keď teda lekár vyhodnotí a dobre nastaví, tak potom ten pacient naozaj môže podstúpiť aj nejakú tú kognitívnu behaviorálnu terapiu, ktorá sa dnes práve využíva. Tam sa práve jedná o nejaké tie zmeny správania alebo vzorcov správania. Hej. Taktiež vie s psychologom alebo s danými odborníkmi ísť do tém ako identita alebo nejaké potreby kontroly. Taktiež jeho emócie, emocionalita a toto všetko by v podstate nebolo možné, keby že ten človek je stále v týchto úzkostných a silných stavoch, čiže tá medikamentozná liečba tam má veľmi veľké opodstatnenie a samozrejme pokiaľ je aj takzvaná tá chémia v našom mozgu rozvrátená, ako už sú tie hladiny dopamínu, serotonínu a tak ďalej, tak to sú naozaj stavy, ťažké stavy, za ktoré ten človek sám nemôže. Čiže toto je naozaj to úžasné, čo tá veda nám už nezdáva, že vďaka týmto informáciám, ktoré máme, my vieme niektoré tie stavy stabilizovať už, pomôcť si a tak povedať, urobiť sami do sebou pokrok, keď naozaj úprimne chceme a hľadáme tú pomoc. Čiže dá sa povedať dnes, alebo to, čo je podstatné, je, že tá liečba je multidisciplinárna. Naozaj sa tam prepájajú viacero tých okruhov, viacero disciplín, ako je tá psychiatria, psychológia, ako je tam tá medicína, internista, prípadne endokrinológ, ktorý teda tiež vie vyhodnotiť aj ten hormonálny stav toho tela. A veľmi dôležitá je tam tá nutričná intervencia, teda aby tam teda nejaký nutričný špecialista zakročil, zhodnotil naozaj potom aj ten prísun stravy a zabezpečil ten dostatočný prísun tej stravy, aby to telo malo vôbec schopnosť alebo energiu, tak povediac, spätne budovať to, čo bolo zanedbané dlhodobo. A je tam dôležitá aj tá edukácia, tá dlhodobá, aby možno aj nejakým spôsobom tá nevedomosť, viem to minimálne sama za seba, povedzme si, že keď toto ochorenie naozaj postihuje dievčatá alebo adolescentov v príliš nízkom mladom veku, čo okolo toho 10. roku života, 11., tak tam ešte tá schopnosť mať nejak vedieť, objektívne vyhodnotiť, čo je pre mňa dosť, je veľmi nízka a tým pádom tá edukácia tam je veľmi na mieste, pretože takto sa začnú rušiť, tak povediac, nejaké blúdne predstavy o tom, čo moje telo potrebuje a niekedy naozaj to pochopenie toho, čo potrebujeme, tiež dokáže byť naozaj tým prínosom tej liečbe.
Ono, dá sa povedať, že ak sme si prešli takou niťou toho príbehu anorexie, tak sa uzatvára presne pred 80 rokmi, kedy ten pojem reálne bol komunikovaný ako anorexia a stojí za tým Otakar Janota, ktorý publikoval aj rôzne práce, popísal priebeh ochorenia aj konkrétne prípady pacientov. A myslím si, že sme o anorexii povedali celkom dosť, aj keď to gro možno, čo sme chceli popísať, bol skôr ten náš vývoj. Bavili sme sa o ochorení, ktoré je dnes vnímané ako psychiatrické, ale aká dlhá bola tá cesta k pochopeniu toho, čo je za tým. A na druhej strane tá manipulácia s jedlom je známa po stáročia. A zase taký ten kontrastný, opačný príbeh je príbeh bulimie, čo už teraz nemusíme vôbec rozoberať do hĺbky, lebo hlavne bulimia je síce definovaná, ale dá sa povedať, že máme o nej podstatne menej zmienok, lebo bola považovaná za niečo prirodzené, lebo ten fenomén opísal už Seneca, keď hovoril, že ľudia jedia, aby vracali a vracajú, aby mohli jesť. Takže to prejedanie bolo známe naozaj, dá sa povedať, že od stredoveku a bolo typické pre tie vyššie spoločenské vrstvy, čo je takisto pre nás vlastne až také nepredstaviteľné, ale bolo súčasťou tej kultúry aj spoločenského života.
Keď si pustíme historické filmy, koľko to tam je znázorňované reálne.
Hej, ale samotný pojem bulimia má staroveký pôvod a v antike bol spájany s predstavou extrémneho až vlčieho hladu, hej, na ktorý sme vlastne reagovali práve tým prejedaním. Inak tiež je to veľmi zaujímavé, lebo aj dnes poznáme pojem vlčí hlad, a tiež je spojený s prejedaním, bulimiou, kompulzívnym jedením a emočným jedením a tak ďalej. Takže až dnes v podstate lepšie rozumieme týmto faktom. Ako to je? Tá bulimia zase bola kedy prvý raz nejak definovaná ako ochorenie?
Bulimia tuším bola definovaná až v 20. storočí, alebo v 50. rokoch 20. storočia, čiže naozaj je značne neskôr. Ono tuším v roku 1979 práve britský psychiatr Gerald Russell prvýkrát oficiálne použil termín bulimia nervosa a on teda opisoval naozaj ako silné, nekontrolovateľné nutkanie prejedať sa, ktoré bolo zároveň poháňané, ale strachom z priberania. A tým pádom to viedlo ku kompenzačným mechanizmom, ktoré aj dnes teda poznáme. Tými kompenzačnými mechanizmami mohlo byť práve to zvracanie, ale potom aj iné. Môže to byť napríklad nadmerné používanie laxatív alebo nadmerná nejaká fyzická činnosť.
To sú už pre nás také až nepredstaviteľné veci, aj keď zrovna pre nás dve nie.
No, presne.
Hej, lebo mňa táto téma akože úprimne fascinuje práve preto, že s tým mám osobnú skúsenosť, ja sa tým teda netajím a práve táto moja osobná skúsenosť nie len, že to mám zažité, ale že ma to aj zaujíma. Aj som sa práve o pochopenie týchto pojmov aj z toho historického hľadiska teda mala tendenciu zaujímať a dá sa povedať, že aj keď sa to zdá, že to je nejaký nepatrný fenomén v spoločnosti a že prečo by sme sa mali zaoberať práve takou témou, tak tu chcem vyviesť poslucháčov z omylu, pretože tieto ochorenia, ktoré sa týkajú narušeného príjmu alebo enormného prílišného príjmu obezitou a ďalšími fenoménmi, to nie je nepatrné, to sa týka naozaj veľkého počtu ľudí a z mnohých štatistík vyplýva, že tá narušená forma správania vo vzťahu k jedlu sa týka takmer polovici ľudí, ktorí majú nadhmotnosť, teda nadvahu alebo obezitu. A práve to je zaujímavé vlastne uchopiť. Nie ide teda len o nejaký sociálny spoločenský fenomén, ale ide naozaj o jav, ktorý siaha až do histórie, to znamená, ukazuje na to, že nesúvisí len s moderným spôsobom žitia, existencie, ale že ľudstvo sprevádzalo od nepamäti, aj keď nebolo teda tak popularizované alebo tak známe, ako je to dnes.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.